τους φίλους που ρωτούν γιατί δεν έβαλα τον ύμνο του Ολυμπιακού ενώ κερδίσαμε τίτλο χθες το κύπελο. Παιδιά, τον ύμνο θα τον βάλω όταν πάρουμε το πρωτάθλημα. Μαγική βραδιά πάντως η χθεσινή για μας τους Ολυμπιακούς. Μεταξύ μας είχε δίκιο ένας φίλος που όταν έγραψα μαγική βραδιά χθες στο Twitter, στο X, βγήκε από κάτω και μου λέει «Σαν τα σαλιγκάρια βγήκατε». Είχαμε περάσει πολλά το τελευταίο διάστημα και λογικά βγήκαμε σαν τα σαλιγκάρια. Ήταν μαγική βραδιά και για τον μπασκετικό Ολυμπιακό που κέρδισε το κύπελο και για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό που έκανε μία από τις ωραιότερες εμφανίσεις του των τελευταίων ετών χθες μέσα στη Ντούμπα και πέτυχε μια μεγάλη νίκη που τον επαναφέρει σε τροχιά διεκδίκησης του τίτλου. Και κυρίως βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα ώστε να απολαύσουμε δυνατά και ωραία ντέρμπι το επόμενο διάστημα. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την εφημερίδα Κόντρα. Κεντρικό θέμα, στρατοπεδεύουν στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ οι αγρότες. Δεν πέρασε το μπλόκο της κυβέρνησης. Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ακόμη, μένεται, λέει η Κόντρα, για 135η ημέρα ο εφιάλτης του πολέμου, χωρίς τέλος το δράμα των Παλαιστινίων. Ταμιακές μηχανές, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, εκπνέει προθεσμία για τη διασύνδεσή τους με POS και διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει στο ερωτηματολόγιο Στέφανος Κασελάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ είναι το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα τι έγινε στα Ίμια, τουρκική ακτεωρός στις Βραχονησίδες. Το μεσημέρι του Σαββάτου το περιστατικό που διήρκεσε περί τα 15 λεπτά. Πώς αντέδρασε σκάφος του ελληνικού λιμενικού που εντόπισε το τουρκικό. Πώς χρησιμοποιήθηκε για την απεμπλοκή το κόκκινο τηλέφωνο. Παρόμοιο περιστατικό πρόσφατα και στην ΚΟ. Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν χθες στο Μόναχο. ΣΥΡΙΖΑ, ανοιχτός εμφύλιος, οι παλαιοπροεδρικοί γράφουν τα νέα, στρέφονται ανοιχτά εναντίον του Κασελάκη, ο οποίος εν ώψη συνεδρίου θέλει να τα αλλάξει όλα. Στο παρασκήνιο διακινούνται φήμες, ακόμη και για απόπειρα καθαίρεσης της ηγεσίας. Προσβολή στο Λονδίνο, διαβάζω στα νέα, επίδειξη μόδας με φόντο τα γλυπτά και κινητοποιήσεις, απόβαση 100 τρακτέρ στην Αθήνα. Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα, ο Τσίπρας τραβάει το χαλί στον Κασελάκη. Στα πρόθυρα της διάλυσης η αξιωματική αντιπολίτευση. Εξοργισμένος ο πρώην αρχηγός με την επιμονή του διαδόχου του να καταργήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ σφύρας και άκμονος ο Αμερικανόφερτος πρόεδρος που κινδυνεύει να εκπαραθυρωθεί αν δεν συμμορφωθεί άμεσα καθώς δεν ελέγχει τους μηχανισμούς και τους συσχετισμούς. Οι ισχυρές πιέσεις στον Αλέξη και οι επικρατέστερες μεταβατικές λύσεις. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, όπισθεν ολοταχώς από την κυβέρνηση για την κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα. Το πρωτάθλημα πήρε φωτιά, μόνη πρώτη ΑΕΚ, γράφει η Δημοκρατία και κουρελόχαρτο το κείμενο της διακήρυξης των Αθηνών, ο Ερντογάν έστειλε ακτεωρό στα Ίμια. Η απογευματινή κεντρικό θέμα κίνημα ανατροπής στον ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Υπογραφές για έκτακτη κεντρική επιτροπή, η Όλγα Γεροβασίλη ως φωνή του Τσίπρα έδωσε το σύνθημα για επανάσταση μετά το ερωτηματολόγιο για αλλαγή ονόματος και λογότυπου. Ακόμη, επίδειξη μόδας Τούρκου Μέτρ, βρετανική απρέπεια στην αίθουσα των γλυπτών. Σόου εμπνευσμένο από τη θρηλυκή Μαρία Κάλλας στο μουσείο με τους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς, γράφει η απογευματινή. Και Κολωνάκη, ο Μαυρομάτης και η σύζυγός του σε φλεγόμενο σπίτι και οι δύο στην εντατική με εγκάβματα έπειτα από επέμβαση της πυροσβεστικής, πιο σοβαρά η κυρία. Θερμές ευχές στον συνάδελφο το Μανώλη Μαυρομάτη και στη σύζυγό του για ταχεία και πλήρη ανάρρωση. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αναδρομικά, ποια εκκρεμούν, πότε θα δοθούν, αναλυτικός οδηγός για όλα τα ταμεία. Ακόμη, εμφύλιος διάλυσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Θύελα κατά Κασελάκη μετά το ερωτηματολόγιο για αλλαγή ονόματος και ταυτότητας. 17 από τα 21 μέλη της γραμματείας ζήτησαν σύγκληση οργάνων. Πασαρέλα με φόντο τα γλυπτά, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, σάλος μετά την επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο μπροστά από τα αριστουργήματα του Φίδια. Και μαγικός Ολυμπιακός, φωτιά στο πρωτάθλημα, άλωσε την Τούμπα με 1-4 και κυπελούχος με τρομερή άμυνα 69-58 τον ΠΑΟ. Η εστία... Η ηθαγένεια στους πρίγκιπες ανάχωμα για την οργή στα δεξιά. Τι μελετάει η κυβέρνηση για τους βασιλόπεδες Παύλο και Νικόλαο για να διασπάσει τη δυσαρέσκεια του συντηρητικού κόσμου μετά την ομοθέτηση του γάμου, η άρνηση στο αντίστοιχο αίτημα του Κωνσταντίνου και ο πολιτικός καιροσκοπισμός. Γράφει η εστία ότι θα δώσει η κυβέρνηση ηθαγένεια στον Παύλο και τον Νικόλαο για να εξισορροπήσει τη δυσαρέσκεια που υπήρξε δεξιά της μετά την ομοθέτηση του πολιτικού γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η εφημερίδα των συντακτών έχει πρώτο θέμα τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε νέα περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από το συνέδριο, σκηνικό ολικής ρήξης. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Ιδιαίτερα ενοχλημένος φέρεται να είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Στις 12 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία μετά από αίτημα των 17 από τα 24 μέλη της. Βόμβες από Γεροβασίλη Σπίρτζη κατά του Στέφανου Κασελάκη και του ερωτηματολογίου του για τη φυσιογνωμία του κόμματος. Ο ρόλος του Νίκου Παπά και ποιοι τάχθηκαν στο πλευρό του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη, ο Πρωθυπουργός ήξερε, γραφή εφημερίδα των συντακτών. Δύο έγγραφα που φέρνουν στο φως Reporters United και εφημερίδα των συντακτών αποκαλύπτουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνώριζε τις επιχειρηματικές συναλλαγές Δημητριάδη. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού από τον Νοέμβριο του 19 ζητούσε από υφισταμένη του και στενότατη συνεργάτηδα του Κυριάκου Μητσοτάκη να γνωμοδοτήσει ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Και τα τρακτέρ στην Αθήνα, στο πλευρό των αγροτών αύριο και οι φοιτητές, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Και έλλειμμα κατοικιών, πληστηριασμούς προτείνουν οι servicers, κοινωνική αντιπαροχή η κυβέρνηση. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Το έθνος σώζεται από τρεις δασκάλους, τρεις παπάδες και τρεις αξιωματικούς». Μόνο η ενωμένη δεξιά θα βάλει φρένο στον κατήφορο, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Καλά, τους δασκάλους και τους παπάδες τους καταλαβαίνω. Τους αξιωματικούς γιατί τους μπλέκουν. Δεν είναι ιδιαίτερος καθαρό αυτό. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Μαλλιά κουβάρια». Το καυτό ερωτηματολόγιο Κασελάκη για αλλαγή ονόματος και λογοτύπου άναψε φωτιές στο ΣΥΡΙΖΑ. Έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας ζητούν τα 17 από τα 21 μέλη της. Πύρωμα δών από Γεροβασίλη Παπά, Σπίρτζη, Ρίγα, Νοτοπούλου και χωροφύλακα την Τζάκρη. Μητσοτάκης για αγρότες, στεκόμαστε δίπλα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, διαβάζω στο μανιφέστο, και Πασόκ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ανδρουλάκη και η επίθεση σε Βαξεβάνη και Ντοκουμέντο. Η ναυτεμπορική νηστέρη στην ανάλωση κεφαλαίου. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας βάζει κόφτες στο σύστημα κάλυψης τεκμηρίων μέσω εισοδημάτων παλαιών ετών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ναυτεμπορική στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΣΥΡΙΖΑ το ερωτηματολόγιο της όργης. Μικρή διακοπή, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε
Καραθανασόπουλε,
σας και στους ακροατές μας.
Ξεκινώ από το μεγάλο θέμα που, παρά τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, εξακολουθεί, κατά τη γνώμη μου, να είναι το κεντρικό θέμα των ημερών, τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Αύριο όλα δείχνουν ότι κατεβαίνουν και μάλιστα κατεβαίνουν με τα τρακτέρ στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει πρακτικός, ρεαλιστικός τρόπος να ανταποκριθεί η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Διότι η κυβέρνηση επικαλείται τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και λέει πως ό,τι μπορούσε να δώσει το έχει δώσει.
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι είναι προσχηματικός αυτός ο λόγος της κυβέρνησης, από την άποψη ότι το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι πολύ συγκεκριμένα, αφορούν μόνο όταν σχετίζονται με ανάγκες του λαού και των εργαζόμενων, των αγροτών, ενώ αντίθετα τέτοιοι κόφτες όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία δεν ισχύουν για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων και των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δικαιός, τα αιτήματά τους είναι αιτήματα επιβίωσης, τα οποία σχετίζονται και με το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν από τη μία μεριά και με την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία και μειώνει στο μισό περίπου τις επιδοτήσεις, αλλά και επί της ουσίας τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο να φύγουν οι βιοπαλαιστές αγρότες από τα χωράφια τους. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν μια σειρά συνολικά τώρων μέτρων, τα οποία στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαία αλλά και ρεαλιστικά.
Μπορείτε να μας πείτε κάποια που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν άμεσα να γίνουν από την κυβέρνηση?
Προσέξτε, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία οι εφοπλιστές να παίρνουν το πετρέλαιο αφορολόγητο και οι αγρότες να μην μπορούν να έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία και τώρα που πέφτουν οι τιμές και στο ηλεκτρικό ρεύμα, να μην δίνει στους αγρότες τα 7 λεπτά την κιλοβατόρα που ζητάνε οι αγρότες. Όταν τα διάφορα τιμολόγια είναι περίπου της λιανικής, είναι περίπου στο 10-11%. Από αυτή την άποψη λοιπόν θεωρούμε ότι είναι, τα μέτρα αυτά έχουν σχέση, είναι ρεαλιστικά τα αιτήματα των αγροτών και επί της ουσίας είναι με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις η μεγάλη επιλογή. Και κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει ετηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει ετηθεί αφενός γιατί δεν μπόρεσε να διασπάσει τον αγώνα των αγροτών, ούτε να το συκοφαντήσει, και επί της ουσίας όσες προσπάθειες και αν έκανε και να μην έρθουν με τα τρακτέρ, οι αγρότες τα κατάφεραν. Γιατί βεβαίως είναι ενωμένοι, είναι αποφασισμένοι, τα αιτήματα τους είναι δίκαια και έχουν και την αλληλεγγύη του κόσμου στο πλευρό τους.
Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη σε διαβούλευση και μέχρι το τέλος του μήνα θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση. Μιλώ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί είστε τόσο κάθετα αντίθετοι σε αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, θα ήταν αρνητικό να έρθουν στη χώρα 2-3 από τα κορυφαία, από τα μεγάλα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να ιδρύσουν παραρτήματα?
Κοιτάξτε, ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι το ζήτημα ότι με αυτόν τον τρόπο θα εμπορευματοποιηθεί ακόμη περισσότερο η παιδεία. Θα δημιουργηθούν πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και διαφορετικών τιμολογίων. Και δεύτερον, αυτό θα έχει επίπτωση και στη δημόσια πανεπιστήμια. Γιατί σύντησα η κυβέρνηση προδιαγράφει, προετοιμάζει το έδαφος για λειτουργία των δημόσιων πανεπιστήμιων ακόμη περισσότερο με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, χωρίς να αποκλείται και ύπαρξη διδάκτρων στα προπτυχιακά, ενώ υπάρχουν σήμερα στα μεταπτυχιακά. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να αναβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, εδώ η χρηματοδότηση τα τελευταία 15 χρόνια έχει μειωθεί κατά 60%. Οι καθηγητές είναι λιγότεροι κατά 35%. Και οι φοιτητές πολύ περισσότεροι. Από αυτή την άποψη λοιπόν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με καθηγητές, με εργαστήρια, με τη φοιτητική μέρημνα.
Το νομοσχέδιο, κύριε Καραθανασόπουλε, το νομοσχέδιο προβλέπει και κάποια μέτρα για την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων.
Μόνο που είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή,
τα μέτρα τα οποία προβλέπει είναι ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση. το να ψάχνουν τα πανεπιστήμια να βρουν χρηματοδότες από την αγορά. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι ακόμη περισσότερο οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα εντάσσονται ακόμη και στα προγράμματα σπουδών των ίδιων των πανεπιστημίων. Δεν φτάνει που έχουν βάλει στο χέρι την έρευνα των πανεπιστημίων, σήμερα θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο λόγο σε αυτή την κατεύθυνση και από αυτή την άποψη. Εμείς το λέμε καθαρά.
Δεν πρέπει να συνδεθούν με την οικονομία τα πανεπιστήμια, ώστε να δοθούν περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στους πτυχιούχους τους.
Προσέξτε, έτσι κι αλλιώς τα πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα με την οικονομία. Αντανακλούν τις ανάγκες της οικονομίας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε πτυχία χωρίς αντίκρισμα, πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων για εργαζόμενους, οι οποίοι να είναι αναλώσιμοι εργαζόμενοι, με μερικές δεξιότητες να αποκτούν, οι οποίες και αυτές είναι αναλώσιμες. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, ήδη τα πανεπιστήμια είναι συνδεδεμένα. Η ακόμη μεγαλύτερη διασύνδεση θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της παρεχόμενης γνώσης. Θα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των πτυχίων, ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των δικαιωμάτων των αποφύτων των πανεπιστημίων. Από αυτή την άποψη, βεβαίως η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, αλλά παίρνει μέτρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να ισχυροποιήσει το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου, αντί να προσλάβει νέους εκπαιδευτικούς καθηγητές, αντί τα εργαστήρια ή τη φοιτητική μέρη να την αναβαθμίσει, όλα αυτά τα αφήνει έρμεο στις ορέξεις της αγοράς. Και αυτή είναι η μεγάλη αντίθεση του ΚΚΕ με τους σχεδιαζόμενες επιλογές της κυβέρνησης. Σε αυτό ακριβώς και οι φοιτητές αντιδρούν. Και όχι μόνο οι φοιτητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια συνολικά. Και παρά τις προσπάθειες που κάνει να συκοφαντήσει αυτή τη διαδικασία, βλέπουμε ότι έχει φάει και εδώ τα μούτρα της η κυβέρνηση. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση, η κυβερνητική πολιτική, γίνεται στους δρόμους του αγώνα.
Έρχομαι...
και με τους αγρότες και με τους φοιτητές.
Έρχομαι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πριν προλάβει να παγώσει το μελάνι των υπογραφών Μητσοτάκη και Ερντογάν στη διακήρυξη των Αθηνών, η τουρκική πλευρά άρχισε πάλι τα γνωστά. Άρχισε να μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Είδαμε ναύτεξ που αφορά περιοχές ακόμα και στο κεντρικό Αιγαίο. Επεισόδιο με τουρκική ακτεωρό στα Ήμια. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί να ήταν λάθος η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου διαστήματος?
Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προειδοποιήσει αμέσως μετά τη συνάντηση που έγινε Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Αθήνα και το κοινό ανακοινωθέν το οποίο βγάλανε, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Γιατί είναι επικίνδυνη? Γιατί επί της ουσίας υλοποιεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο Βίλνιους, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, το προηγούμενο καλοκαίρι, και επί της ουσίας έχουν δύο άξονες. Αφενός με την ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ, Ελλάδας, Τουρκίας, με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που θα τα πληρώσει πανάκριβα, και δεύτερον, ότι δρομολογείται ήδη ο οδικός χάρτης για διευθέτηση των λεγόμενων διαφορών Ελλάδας-Τουρκίας υπό το σχέδιο του Αμερικανοατολικού, δηλαδή τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Που αυτό θα σημαίνει, βάζει σε κίνδυνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά και τους λαούς της περιοχής συνολικότερα. Και αυτό βλέπουμε ότι υλοποιείται και με τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.
Έρχομαι και σε ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, γιατί τώρα ήρθε ουσιαστικά στη διαβούλευση, αν έχετε προλάβει να επεξεργαστείτε και να τοποθετηθείτε σε ό,τι αφορά τους ποινικούς κώδικες που αλλάζουν για άλλη μια φορά και αλλάζουν με πρόταση που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, και πώς τοποθετήστε απέναντι σε αυτές τις αλλαγές?
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι προχωράει σε νέες πιο αντιδραστικές αλλαγές στην ποινική δικαιοσύνη και οι στοχεύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή αυτό την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Βέβαια, σε ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στους ποινικούς κώδικες, κύριε Καραθανασόπουλε, η αυστηροποίηση των ποινών είναι κάτι που το ακούγαμε σαν αίτημα από την ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα.
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Σχετίζεται συνολικά με το σύνολο του εσωφρονιστικού κώδικα. από αυτή την άποψη και από τις ουσίες των να γεμίζουν απλά και μόνο οι φυλακές με ποινικούς, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα αναβάθμισης του σοφρονισμού επί της ουσίας, δεν οδηγεί επί της ουσίας πουθενά αυτή η διαδικασία από τη μια μεριά, και από την άλλη οι νέες ποινές στοχεύουν και σε κάτι άλλο ακόμη. Στην ενίσχυση της καταστολής απέναντι στον εχθρό λαό. Γιατί μια σειρά ποινικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η παρακόλληση κοινωνιών ή κατάληψη δημόσιων κτηρίων, αντιμετωπίζονται ακόμη πιο σκληρά από ό,τι σε σχέση με το νέο ποινικό κώδικα. Όλα αυτά τα ζητήματα επί της ουσίας κάνουν πολύ πιο ακριβή τη δικαιοσύνη για το λαό, διευκολύνουν επί της ουσίας σχεδιασμούς επιχειρηματικών ομίλων για γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης όσον αφορά αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα επιχειρηματικούς ομίλους και συμφέροντα, και επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζει το έγκλημα στις αιτίες του. Και οι αιτίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σύστημα το οποίο για να φτώχεια εξαθλίωση και τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπλο. Καλημέρα, κύριε Καραθανασόπλο.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Έτσι μουσικά πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Δελατόλας για να σχολιάσουμε μαζί την επικαιρότητα και θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ακόμη. Μία με τον Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζει τώρα στις 12, και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον Μάκη Βορύδη, Υπουργό Επικρατείας.